Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Og vi er Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, som altså deepdiver i den amerikanske valgkamp. Vi er for sent til fastelavn, men det betyder altså ikke, at vi afholder os fra at iføre os både skæg og blå briller og gyldne sko i dag, hvor vi ser nærmere på 1, 2, 3 spektakulære sager. En vild udvikling i korruptionssagen mod Joe Biden, en vild afgørelse i skattesagen mod Trump og et vildt plot twist i Georgia-sagen mod Trump. I kan godt huske den sag, hvor anklageren har en affære med efterforskeren.
It is a lie. Right,
Mr. Sena, I think we're going to take 5 minutes.
Det tror jeg nok. De tager lige 5 minutter. Og Trump, han mestrer jo altså stadig the art of the deal. Så han har lanceret et par guldsko, som måske kan hjælpe ham med at betale en milliardbøde.
That's the real deal. That's the real deal.
Ja, eller er det? Nå, og vi skal selvfølgelig også en tur til South Carolina, hvor republikanerne de afholder primærvalg i weekenden, og det kan godt være, at I har glemt alt om hende, men Nikki Haley selv, hun tror altså stadig på, at hun kan blive sit partis præsidentkandidat.
I'm not going anywhere.
Det gør Stjernestriber heller ikke, og teamet i dag består af Lasse Engelbrecht.
God dag.
USA-specialist, hushistoriker og texansk gunslinger. Var det ikke meget godt?
Virkelig flot.
Sådan. Nu prøver jeg at gøre lige så godt herover. Trine Maria Ilsø, DR's retskorrespondent. Vi lever jo altså i en virkelighed, hvor vi jo simpelthen har brug for din assistance, altså en retsekspert til at kunne dække en valgkamp. Så det er dejligt, at du er tilbage i Stjernestriber.
Det er en fornøjelse at få lov at komme tilbage.
Åh, det er godt at høre. Ude i regien står jo selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg, Stjernestribers ubetinget største hundeelsker.
Jeg tror du skulle til at sige Grand Prix-fan, men
også
du har fuldstændig ret.
Ja, og jeg siger jo hundeelsker i den her sammenhæng, Lasse Berg, fordi jeg gerne vil høre, om du har set seneste udvikling med Commander, Bidens hund.
Ja, det er jo kommet frem, at den har bidt ikke bare en, men 24 Secret Service-agenter.
På 5 forskellige adresser.
Altså nogle af de hårdeste hunde, der skal beskytte USA's præsident, de er simpelthen blevet bidt af den her stakkels, eller den her hund.
Stakkels hund, var du ved at sige. Ja, det er en af dem skulle syge med 6 sting, og der kom blod på gulvet i Det Hvide Hus.
Jamen, det var frygtelig.
Ikke en lille sød vuff, den der.
Og det har jo stået på gennem 8 måneder i hvert fald.
Ja, og vi har jo været ind over Commander før. Men nu er der, CNN har søgt aktindsigt, så der er kommet nye tal. Og det er jo altså vel at mærke kun Secret Service folk, vi har talt på. 24 af dem. Prøv at tænke på, hvad der ellers er blevet bidt. og så har fru Jill Bidens kontor jo simpelthen måtte lave en statement til CNN i kølvandet på den her syndflod af aktindsigtsanmodninger. Og jeg kan nu ile til og forsikre om, at USA's præsident par nu har givet Commander væk til familiemedlemmer. Så Commander befinder sig ikke længere på nogen White House-relaterede adresser. Commander er væk.
Jeg elsker den måde, du gør det med britisk accent. Commander.
Commander. Commander. Commander.
It's quite aggressive.
Commander er gone. Sådan er det. Der er ro på den lille bitte fli af Det Hvide Hus. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Undskyld, og der er en eller anden idiot, der har været inde og skrive i mit manus, kan jeg se. Så der står, at jeg skal sige, og jeg har ualmindeligt dårlig tøjsmag. Jeg tror, at Lasse E., som jo ellers er relativt supporttung, når det kommer til teknik, har hacket sig ind i mit manus, fordi det er fjols. Nå, det jeg egentlig ville sige, det er, at mit navn er Stephanie Suryk, jeg har en glimrende tøjsmag, jeg går i det mindste ikke i kobberstøvler, og at jeg senere i udsendelsen også får selskab af USA-korrespondent Jakob Krog, som jo altså er på vej til South Carolina. Delstaten i øvrigt, kan jeg fortælle jer, med det opbyggelige motto, så længe der er liv, er der håb. Og så tænker man jo bare, at ja, sådan har de det nok også i Joe Bidens entourage. Så er det på med skægget og blå briller, fordi vi lægger altså ud i bedste John le Carré-stil med historien om en FBI-informant ved navn Smirnoff, der er blevet anholdt i Las Vegas. Vi gentager lige. Altså en FBI informant ved navn Smirnoff, der blev anholdt i Las Vegas, anklaget for at have løjet om præsident Joe Biden og hans søn Hunter Biden. Ikke nok med det. Jeg kan se, at Trine Marie, hun sidder allerede hoppe i stolen. Det er en god historie, det her. Ikke nok med det. Smirnoff, han skal nemlig være blevet fodret med falske oplysninger fra Ruslands efterretningstjeneste. Det er altså kommet ud fra de amerikanske statsanklager. Og Trine Marie, nu prøver jeg prøver lige... Du stikker fingrene i vejret. Det behøver man slet ikke her i butikken. Man må godt bare sige noget. Men må jeg ikke lige... Jeg må lige tage den fra bunden, fordi vi har mange retssager i luften her, ikke? Ja. Altså, der er tale om sagen mod Joe Bidens søn, Hunter, som jo altså er anklaget for korruption og lyssky forretninger i udlandet, herunder at have solgt adgang til sin far, Joe Biden, dengang Joe, han var Barack Obamas vicepræsident. Og det er jo altså en sag, som kongressens republikanere arbejder på at forvandle til en rigsretssag mod Joe Biden. Så det er vigtigt, for nu at sige det kort. Og så viser det sig altså så, at en kilde i den her sag, som jo altså angiveligt har leveret belastende informationer om Hunter Biden til FBI's efterforskere, det er den her 43-årige fyr ved navn Alexander Smirnoff. Skål, Trine Maria. Og så lad os lige først få styr på efterretningslingoet her, ikke? Altså en FBI informant. Hvad er det? Er det en stikker? Er det en meddeler? Er det en kilde? Hvad er det?
Spion.
Ja, er det en spion?
Altså, alle efterretningstjenester, de har brug for at have kilder og meddelere og nogle gange agenter ude i sketchy miljøer for at få adgang til alle mulige informationer. Mm. Og også i Rusland og i alle verdens lande. Og så derhjemme hos efterretningstjenesten, så har man så det, man kalder for en kildefører, der så sidder og tømmer de her informationer.
En kildefører?
Så har man en kildefører,
det er det, de i filmene kalder en handler.
Yes.
Okay.
Og den her kildefører, det er så ham, der ligesom har den sædvanlige kontakt. Og det, man jo godt ved i den her verden, det er, at de kilder og meddeler, man har, de kan også godt være lidt sketchy. Mm. Altså, det er jo ikke os herinde, der kan få adgang til... de bonede gulve, eller de store hemmeligheder, eller de lyssky forretningsmænd. Så det er tit nogen, som er lidt ulne i kanten, men så er det jo så efterretningstjenestens opgave at ligesom, hvad skal man sige, sortere skidt fra kanal.
Okay, og det har de sandsynligvis glemt at gøre her. Trine Maria, hvad ved vi om Mr. Smirnoff og hans rolle i Hunter Biden-sagen?
Altså, Smirnoff har af uransagelige årsager faktisk været brugt som meddeler af FBI siden 2010. Så han er en, der har haft sin faste gang i butikken.
Okay.
Han har, ifølge de amerikanske myndigheder, så har han både et israelsk pas og et amerikansk pas. Han har rejst frem og tilbage, han har haft gode kontakter, og det er altså også ham, som angiveligt skulle have støvet op, at... at Hunter Biden og jo den tidligere vicepræsident Joe Biden har modtaget bestikkelse fra det ukrainske selskab
Burisma.
Burisma. Og det viser sig nu, at det er en stor omgang løgn. Han er en person, som når nu myndighederne sidder i det her kæmpe anklageskrift, de har lavet, så beskriver de ham, at altså, de kan ikke engang sortere, altså hvad der har været sandt og hvad der har været falsk. Altså de beskriver ham som notorisk løgner. Han er en, som altså man tænker, at der kommer et efterspil, hvor de skal finde ud af, hvorfor delen har vi brugt ham i så mange år.
Det er en fantastisk historie.
Helt vildt.
Fuldstændig vanvittigt. Lasse, hjælp os lige med at skitsere her, fordi nu sidder vi bare og siger sådan, Burisma, I kan nok huske, men man kan jo ikke huske alle de her 7.000 sager, der er i gang. Kan du lige, hvis du sådan får et minuts tid, skitsere, du får 4 stikord, Burisma, Hunter, Joe, Ukraine.
Det kunne gøres ufattelig langt.
Tænk jeg nok, du vil sige.
Vi gør det helt kort. Burisma er et energiselskab i Ukraine, som har et ry for og har tidligere har været ekstremt korrupt. Hunter Biden fik på et tidspunkt, det var tilbage i 2014, et plads i Burismas bestyrelse.
Det var heldigt for ham.
Det var heldigt for ham.
Han havde ikke haft et karriereforløb, der pegede den vej indtil.
Nej, det gik jo lidt skidt op og ned ad bakke for ham. Det har vi snakket en del om, ikke? Mm. Han har været rundt om blokken, må man sige. Nogle af de år, han sad der, der sad Joe Biden jo som vicepræsident under Barack Obama. Og derfor så har den her sag fået Trump og en hel masse konservative folk, Trumps støtter, til at fremhæve, at det var upassende, at Hunter han arbejdede for Burisma. Og så er det jo så faktisk den sag, de forsøger at bygge en rigsretssag op mod Joe Biden for, fordi han skulle, ifølge vores gode ven Smirnov, have beriget sig selv med $5 millioner, både til ham og så til Hunter Biden også.
Altså penge, som de skulle have fået af ukrainerne?
Mm. For at, simpelthen en form for bestikkelse for at undgå at lave den her efterforskning af korruption i Burisma, som Biden og som en hel række andre vestlige ledere var interesseret i, skulle gøres.
Men som så blev lagt ned?
Som blev lagt ned.
Den stinker også lidt.
Nej, det gør den faktisk ikke. Den stinker jo ikke. Ham, der var sat til at efterforske korruptionen, var ifølge de fleste oplysninger selv dybt korrupt, og derfor var der faktisk stor interesse, især i vestlige verden, for at få ham kyldet på porten.
Det var derfor Biden ligesom...
Derfor tog Biden og Obama den beslutning, nok med ham der, han skal ud.
Godt. Så langt, så godt. Trimmeri, er der kommet mere ud nu? Fordi jeg vil jo lige skynde mig helt skeptisk herover og sige, alt det, vi sidder og siger nu om Mr. Smirnov, det er jo noget, vi ved fra amerikanerne. Mm. Altså, den amerikanske statsanklager nu, som siger, alt det, han har gået og sagt i 14 år, vi kan ikke hit redde i, hvad der er op og hvad der er ned, og hvad der er sandt og hvad der er falsk. Men ved vi mere om de kontakter, der jo angiveligt har været mellem ham og så jo altså Ruslands efterretningstjeneste? Det er jo det, amerikanerne siger, at pludselig er det gået op for dem, at deres informant gennem så mange år har fået oplysninger, falske oplysninger fra russerne. Hvad ved vi egentlig om det?
Altså, det har ikke været nogen hemmelighed, sådan, når man sidder og kigger på de papirer, der ligger, eller sådan, de officielle retsdokumenter, at han har haft kontakt til de russiske efterretningstjenester. Men det, som jo har været historien, det er, at han har haft de her kontakter for at skaffe informationer til amerikanerne. Nu... altså, faktisk så begynder amerikanerne også at være lidt i tvivl, om han overhovedet har haft alle de her kontakter, som han har brystet sig af at have haft. For eksempel skulle der have været møder, der havde været afholdt i Wien, for eksempel, som efterfølgende har vist, at de aldrig nogensinde eksisteret. Og han har også berettet om sådan russere, der skulle have fortalt om, at de havde en masse på Hunter Biden, som måske er noget, han selv har opfundet. Så lige nu så kan de faktisk ikke rigtig præcis finde ud af, hvad er egentlig sådan reelle oplysninger, han har fået fra russiske efterretningstjenester, eller om han er blevet påvirket af dem, eller om det er noget, han slet og ret har opfundet.
Så den her informant, der altså har leveret alt det her belastende information om Hunter og Joe Biden, bliver nu hængt ud som kæmpe løgner. Det vil sige, den information var sandsynligvis slet ikke rigtig. Det bliver Joe Biden jo selvfølgelig spurgt til af amerikansk presse. Og så svarer han blandt andet sådan her.
He is lying, and it should be dropped, and it's just been an outrageous effort from the beginning.
Altså, Smirnov lyver, sagen skal droppes, og det her har været skandaløst lige fra begyndelsen. Og nu dykker vi ned i de helt store politiske perspektiver i det her, Lasse E. Hvad betyder anholdelsen af Smirnov og de her anklager om, at han er propfuld af løgn for republikanernes forsøg på at rejse en rigsretssag mod Joe Biden?
Det ser virkelig, virkelig dårligt ud, fordi han er jo kronvidnet for republikanerne i deres forsøg på at få Biden mast ind i sin rigsretssag. Det har været ham, de har støttet sig til hele vejen igennem. Altså, det er den person, der har noget, der kunne lyde, som om det var inkriminerende. $5 millioner til præsidenten for at træffe nogle skumle beslutninger i Ukraine, det lyder rigtig, rigtig dårligt. I det tilfælde var det jo vicepræsidenten. Nu er han væk. Altså, som jeg kan se det, og de ting, vi ved, de ting, der er tilgængelige oplysninger, så er der jo ikke noget tilbage af fundamentet for den her rigsretssag.
Hvis det er rigtigt.
Hvis det er rigtigt.
Fordi det er jo det, der er, når det lige så snart det handler om USA, så kan man jo lynhurtigt sige, det deler mig også belejligt, at det kommer lige nu.
Det kommer
og vi har jo ikke hørt fra, og vi har jo ikke hørt fra Smirnov selv. Det vi har, det er dokumenter. Det er en afhøring, han har haft med de amerikanske myndigheder, da han blev anholdt. Han blev jo tilbageholdt, uden at offentligheden vidste, og nu har han jo så løsladt mod kaution.
Men altså... Nu går jeg lige lidt imod sølvpapirshatten i det her, ikke? At det skulle det være den amerikanske stat, der arbejder til Joe, eller i Joe Bidens tjenester for den her sag frem på et godt tidspunkt.
Altså, det kunne der jo med rette være rimelig mange Trump-vælgere, som måtte mene.
Det er der virkelig mange. Jeg tror ikke, der er nogen Trump-vælgere, der ikke mener det. Mm. Men altså, en af de helt åbenlyse argumenter mod det er jo, at det, den her sag, den her sigtelse kommer fra David Weiss, som er en særlig anklager. Og hvem er han? Ja, han blev udpeget af Donald Trump blandt andet til at efterforske Hunter Biden. Hov, bum, nu rammer, hvis det var et forsøg, et politisk forsøg fra Donald Trump, ham som en boomerang, nu går efterforskningen pludselig imod ham og til fordel for Biden. Ikke?
Under alle omstændigheder, så er det her vel næppe noget, som gavner den tillidskrise, der hersker i USA mellem borgerne og institutionerne. Altså, om så er det fordi, at nogen kan sidde og tro, at det her det er deep state, og nu går de institutioner, som Joe Biden er øverste chef for, lige pludselig ind i en valgkamp og sørger for, at den sag mod ham falder sammen. Eller om det skulle være, fordi, lad os se, han sidder og ryster vredt på hovedet. Det kunne også være en tillidskrise, som handler om, har vi en efterretningstjeneste, FBI, der lader sig føde af en løgner gennem 14 år? Altså det er håbløst, uanset hvad nærmest.
Og det er jo sindssygt pinligt for FBI, det her. Altså virkelig pinligt. I forbindelse med den afhøring, som de har offentliggjort, altså i retsdokumenterne, der kan man jo også se sms'er mellem Smirnov og hans kildefører i FBI, altså med, hvor de jo har sådan et ret frit sprog. Og de har jo tilsyneladende, det er godt, at de ikke har, altså man kan jo aldrig vide, at min kildefører tror på sin kilde, men de har jo, altså prøv at, de har jo haft ham som kilde siden 2010. Mm. Altså, hvis de har ment, at han har været fuld af løgn indtil da, så må man da håbe, det var en, de har skillet sig af med.
Det minder lidt om den her Ruslands undersøgelse, der blev lavet mod Donald Trump, som jo, det er der nogen, der vil argumentere for, ikke er rigtigt, men der var også nogen, der siger, at det tilfældet startede med en efterretningsrapport fra, eller en rapport lavet af en tidligere britisk efterretningsofficer, Steele hed han, som Hillary Clinton fik fat i for at smide en masse smuds i hovedet på Donald Trump. Det var også en rapport, der havde virkelig mange klamme oplysninger, som aldrig nogensinde er blevet bekræftet, oplysninger om Donald Trump i det tilfælde. Så, altså,
der var blandt andet noget med nogle golden showers på et eller andet hotel i Moskva.
Ja, det er jo blandt andet, at Donald Trump skulle have, hvad var det, betalt nogle luder for at dyrke urinsex på en seng, hvor Obama og Michelle har sovet på et hotel i Moskva. Altså sådan nogle rimelig absurde oplysninger. Og det er selvfølgelig klart, der skal ikke særlig meget sådan noget her ud til vælgerne, før de begynder at tænke, hvad er det, der foregår i vores institutioner?
Mm. Og man kan også se, at han blev anholdt her, hvor han jo faktisk går afsted på en længere rejse igen. Og det, som han jo egentlig havde lovet sin kildeførte, var, at han havde nye oplysninger, som han ligesom skulle ud og vide noget mere om, som kunne påvirke den kommende valgkamp. Altså, så det er måske også derfor, at de har valgt at trække stikket på ham nu, selvom det her kommer til at blotlægge også noget uprofessionalisme i FBI.
Men, nu skal jeg høre her, fordi Jim Jordan, som jo er medlem af repræsentanternes hus, altså sidder i kongressen i Washington, og jo er støttet af Trump, han siger, at alt det her ballade omkring Smirnov og anklagerne mod Smirnov påvirker i hvert fald ikke republikanernes lyst til at få puffet Joe Biden for en rigsret.
Somebody's asked the FBI, really? This is your valued source? If he's now some spy? I mean, holy cow. So it doesn't change our facts.
Nu er en interessant formulering, det her. It doesn't change our facts. Altså, det ændrer ikke vores fakta, siger Jim Jordan, som er altså formand for husets retsudvalg. Og hans fakta er jo blandt andet, at Joe Biden fik en masse penge for at sidde i bestyrelsen i Burisma. Er rigsretssagen lagt ned, Lasse E., om et halvt år fra nu, tror du?
Det jeg tør ikke sige noget. Jeg tør ikke, altså, vi aner jo ikke, hvad der sker i den her sag. Den er i hvert fald ikke slut. Det kommer til at køre videre og videre og videre, fordi de der sagen mod ham, Smirnov, vil jo bringe alle mulige andre nye oplysninger frem, som vi kan spekulere rigeligt i, ikke?
Jo, og du har også hele spørgsmålet omkring omkring Hunter Biden, som jo også skal afklares, og hvad det kommer til at betyde for de beskyldninger, der har været mod ham. Ja. Og det, man jo har lært, når man følger amerikanske retssager, det er, at man skal ikke konkludere noget for tidligt.
Nej, altså må man også bare sige, at det, der startede det her, nemlig at Joe Biden på en eller anden måde har accepteret, at hans søn tager et job i et dybt korrupt energiselskab i Ukraine på et tidspunkt, hvor han er vicepræsident. Det stinker jo. Altså, efter danske standarder stinker det. Mm. Og man kan jo godt forstå, at folk de tænker, hvad er det, der foregår?
Og ved I hvad? Jeg har en god nyhed til jer. Der er meget mere Law & Order på programmet her i Stjerner Striber nu.
Two words. Made in America.
Donald Trump, han har altså haft en lidt bøvlet uge. Den begyndte med, at han tabte endnu en retssag. Præsidentkandidaten var tiltalt for bedrageri hjemme i New York, hvor statsadvokaten, hun hedder Letitia James, i 2022 lagde sag an mod både Trump og tre af hans poder, nemlig Ivanka, Don Jr. og Eric. Det var et civilt søgsmål, som handlede om at have overdrevet værdien af sådan Trump-imperiet, altså alle Trumps businesses, for blandt andet at kunne få bedre banklån og bedre forsikringer. Sagen mod Ivanka, den blev hurtigt droppet, men James, hun holdt altså fast i et gigantisk erstatningskrav mod både Donald Trump og hans to sønner, og så holdt hun altså også fast i ønsket om et forbud mod, at Trump-familien og firmaets øverste ledelse måtte drive business i delstaten New York. Og nu er dommen endelig faldet. Det var, skal vi sige, en svært tilfreds statsanklager, James, som holdt pressemøde, som var hun, altså prøv at høre, hvordan hun taler. Det er som om, hun er til casting på en eller anden thriller her.
For years, Donald Trump engaged in deceptive business practices and tremendous fraud.
Trine Maria, lad os lige tage den i tapper. Hvad er det, Donald, han er blevet dømt for her?
Jamen altså, helt skåret ind til benet, så er han jo blevet dømt for at have fiflet med værdiansættelserne på hans forretninger, på hans ejendomme. Og det skulle han jo have gjort for at, ligesom, at skaffe sig nogle skattefordele. Og det er jo der, hvor han jo så har fået en bøde på 355 millioner dollars, som jo er fuldstændig svimlende.
Det er en stor bøde.
Jo, og det er uden renter. Altså, der løber den op i sådan noget 450.
Ja, der ligger lige 100 millioner oveni, ikke?
Yes. Yes. Men det han jo så også oveni, det er, at han jo også bliver frataget retten til at drive forretning i New York. Og det er jo det, der gør ondt. Det er jo der, hvor det går ind og altså, jo ødelægger hans muligheder for at være Mr. New York. Mm. Og det er der jo grund til, at han faktisk også får det her, som er jo en ekstra straf oveni. Det er, fordi dommeren går ind og siger, prøv her, under hele den her retssag, så har han ikke på noget tidspunkt vist anger. Han har ikke på noget tidspunkt sagt, det var også forkert, det var en fejl. Og derfor så tror dommeren også, at der er en risiko for, at han vil gøre det igen. Mm. Altså han har sådan helt kort sagt jo ikke lagt sig ned og rullet rundt. Og derfor så har han fået den her ekstra straf, som er, at han ikke må drive forretning i 3 år.
Kan vi ikke lige kort tale om Donald Trumps advokat i den sag?
Jo,
man har formodentlig set hende en del gange. En ret bestemt dame. Jeg har faktisk taget billeder med til dig, Trine Marie. Først tager vi lige et billede af hende, ikke? Du kigger på hende her.
Yes.
En relativt bestemt dame, der er virkelig dygtig til at have det samme udtryk i ansigtet som Donald Trump. Hvad siger du, Stephanie?
Ja, siger jeg. Altså, jeg ser også, der er noget ved hendes ansigtsudtryk, som virker meget stivnet. Altså, jeg tror, at nogle af sine...
Meget stiv, ikke?
Hvad siger vi? Ansigtsfeatures har hun købt.
Så vil jeg gerne så spørge på en skala fra 1 til 10, hvor meget ligner hun hovedpersonen fra den der gyserfilm, der hedder The Nun?
Ej, Lasse. Du er rigtig hoplad af mig.
Ja.
Men altså, til gengæld, så er hun jo en, når hun stiller sig op foran kamera, så er hun jo faktisk, altså, hun bliver fuldstændig altså, til sit hovedbudskab, og hun gentager det samme igen og igen og igen. Så på den måde, der virker hun jo fuldstændig som en, du ikke kan drive ud på glatis.
Det gør hun. Hun virker rimelig bestemt og det er nok derfor, jeg synes, hun er lidt ubehagelig.
Men altså, hvor svært du end måtte have det med bestemte damer, Lasse E., så har hun jo altså været ude at meddele, at selvfølgelig bliver den her dom appelleret. Det har Trump også selv sagt, og det har han jo sagt altså fra sit hjem. Han er jo flyttet fra New York for flere år siden. Han er jo flyttet til Mar-a-Lago, altså i sin nye hjemstat, Florida. Og der har han holdt pressemøde om den her afgørelse, og han udlægger jo selvfølgelig sin brøde noget anderledes.
The crooked New York state judge just ruled that I have to pay a fine of $355 million for having built a perfect company.
Han har bare bygget den perfekte virksomhed jo. Mm. Nå, hvad hans sønner, de var jo også tiltalt i det her. Hvordan er dommen landet hos dem?
Jamen, de har fået en bøde på 4 millioner dollar hver. Det var nærmest ingenting. Og så har de så fået et påbud, der var i 2 år for at drive virksomhed fra USA. Så altså, det er jo stadigvæk, altså se med danske øjne, jo ret alvorligt.
En pæn stor bøde.
Ja, det må man sige.
Og hvorfor nu, Trine Maria, du var jo lige inde på det her med, altså det gør jo særlig ondt på Trump det her, fordi New York jo var hans by. Lasse, hvordan vil du beskrive sådan Trumps forhold til New York?
Jamen, der er han jo født og opvokset, og altså arvet selvfølgelig et imperium fra sin far, og så fortsatte det selv. Hvad faren han foretrukket at trække at være i forstederne, Trump ville ind på Manhattan, og det gjorde han jo så. Med bravur bliver man jo nødt til at sige, at han har jo haft succes.
Altså, det var bygninger simpelthen. Det var virksomheder, det var...
Ja, det var bygninger, og så blev han jo så tv-stjerne i, hvad hedder den, The Apprentice. Mm.
New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump, and I'm the largest developer in New York.
Så han har jo været dygtig til at opbygge et imperium, og det er jo også sådan, han har ført sig frem i New York. Altså, jeg kan huske, da jeg studerede i New York i 2001 og 2, der fik jeg mine penge, sådan nogle legalpenge, som jeg brugte til universitetet, overragt på en af de der, skal vi kalde dem en social club, eller hvad hedder sådan nogle klubber for fine mennesker i New York. Harmony Club, der ligger nede ved Central Park.
De lukkede dig ind?
De lukkede mig ind. Overraskende. Og du må gerne grine, Trine Maria. Ja. Men jeg kan huske, da jeg sad der, i den klub kom Donald Trump, og der faldt snakken på ham. Mm. Og de havde ham som pesten. De synes han var arrogant røvhul, der var ikke fortjent at være nogen steder. Og sådan var tonen jo blandt mange New Yorkere allerede dengang. Så han har jo altså haft masser af succes, men han har også været hadet fra, ja, fra ret tidligt.
Mm. Men han har jo inkarneret, altså i 80'erne, der var Trump og New York jo sådan nærmest synonym med hinanden. Natklubberne, businesses, han var sådan jetsetter, da Alene Hjemme blev produceret. Der far ham der, den lille, hvad hedder han, den lille knægt jo rundt og kan ikke finde vejen på et hotel og stopper en mand og spørger, hvor lobbyen er. Og det er selvfølgelig Trump, der peger vej.
Excuse me, where's the lobby?
Down the hall and to the left.
Thanks.
Yes. Godt lige julestemning.
Ja, ja, det er en genial film, ikke? Men selvfølgelig var Trump lige med i Alene Hjemme også som Mr. Know-it-all i New York. Lige da jeg flyttede til USA, der stillede han sig op på et vælgermøde i Iowa, vores allesammens yndlingsdelstat jo, hvor han sagde sådan her. Det var i 2016.
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Altså, så populær mente Trump selv, han var i New York, og så lojalt mente Trump selv, at hans vælgerskare var.
Ja.
Altså, det tog han nok fejl af, eftersom han jo er flyttet ud af byen for længst.
Ja, fordi jeg tror, der er en stor forskel på New York og så dem ude i landet, der har stemt på ham. Mm. Altså, fordi i New York har de aldrig rigtig været super vilde med ham, men det er jo klart, at han har ret. Altså, det er jo tæt på, at han har ret i hvert fald. Han har, siden han sagde det der, jo været igennem den ene skandale efter den anden, og det har jo ikke gjort så meget andet end bare at gøre ham mere populær.
Nej, altså fra grab them by the pussy til interference med et valgresultat. Ja. Han har godt nok ikke skudt nogen på Fifth Avenue, men han bliver tilgivet igen og igen på den ene eller den anden måde.
Det kunne han skulle prøve det der med at skyde nogen, så ser vi, hvad der sker.
Nej, lad os se. Det må man ikke opfordre til, heller ikke i Stjerner og Striber. Fortæl i stedet for, hvad vi ved om Trumps mulighed for at betale den her svimlende milliardbøde, som det jo er i danske kroner.
Altså, hvis nogen kan betale den, så kan han jo nok. Det er jo rigtig mange penge, det drejer sig om. Vi ved jo, at han er god for, altså han siger selv, at han er god for omkring 10 milliarder dollars. Så er der nogle andre, der anslår det til at være omkring 2 milliarder. Men han skal jo nok ud og sælge nogle af sine ejendomme, hvis han vil betale for det her. Mm. Nu må vi se, hvad de der appeldomstole, som vi skal igennem, hvis jeg har forstået det rigtigt, Trine, du må rette mig, hvis det er forkert, men det er jo ret ofte, at de faktisk sætter straffen lidt ned.
Jamen, det der faktisk er problemet, det er jo, at lige nu, for at han kan få lov til at appellere, så skal han jo ind og finde nogen, der vil sætte en garanti, altså ligesom kautionere for, at han er de her penge værd. Fordi at man ikke bare kan udskyde med at betale sin bøde til tid og evighed, så skal man ligesom gå ind og stille en kaution. Og lige nu så er en del af den her dom, det er jo også, at han kan jo ikke låne han kan ikke låne nogen penge i New York. Så han skal ud og finde nogen, der ligesom vil sætte en garanti for ham. Så uanset hvad, så tror jeg ikke, at det her, det er en af dem, hvor han tænker, pyt med det.
Det er bare super. Nej, det.
Altså udover, han kan bruge det sådan i sin valgkamp, men sådan rent økonomisk, så tror jeg ikke, at det er en, de synes, er det en af dem, de synes er mere alvorligt.
Gør lidt afs.
Ja.
Jeg kan jo ilse at fortælle, at Lara Trump, som I jo talte om, Lasse Berg og Lasse, i sidste uge, da jeg var Anders Vaux engageret.
Som lyses sangerinde.
Ja, altså Trumps anden svigerdatter. Hun jo er i gang med at få det her job som medformand for partikomiteen i det republikanske parti. Hun har faktisk været ude at sige, hun synes sådan set, det er en meget god idé, hvis partiets penge bliver brugt på at betale Trumps omkostninger i retssagerne. Hun mener jo, at partiet skal indsamle mindst hvad der svarer til 3,4 milliarder danske kroner inden præsidentvalget. Og det er jo, det kan der, altså det ved vi jo ikke, det kan jo godt være, hun kan overtale partiet til at sige, være enig med hende, når hun siger, I think that it's a big interest to the people, absolutely, at partiet betaler svigerfars bøde.
Så skal hun også lige overbevise amerikanske domstole om, at deres valgfinansieringslov, de ikke gælder længere. For det er forbudt jo at bruge kampagnemidler til den slags.
Men det kan være, at Lara kaster sig ud i det, og vi er der, om ikke til at gribe hende, så i hvert fald til at spise popcorn, mens det sker. Og selvfølgelig skulle man kende Trump dårligt, hvis ikke han står klar med en ny indtjeningsmulighed her og nu til at komme ud af den her knibe, han er i.
I did the mugshot in Atlanta. I don't think I've ever made so much money in my life, that mugshot.
Trump skal jo altså, som sagt, have skrabet en hel del penge sammen. Så det er jo heldigt, at han altså lige har lanceret en ny luksussko, venner, som har fået navnet The Never Surrender High Top Sneaker. Det er en sko, som Trump lige har præsenteret på SneakerCon. Det er sådan en omrejsende messe for kondiskos entusiaster, som har...
Kondisko.
sagde mormor. Gummiskos fans. SneakerCon har 3,6 millioner følgere på Instagram, siger det bare. Og da messen var i Philadelphia, i Pennsylvania her i weekenden, så lød det sådan her for Trump.
This is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success.
Ja, jeg tror, det bliver en stor succes, siger Trump. Lars Berg har været så sød at printe et billede af de her guldsko. Nu sender jeg det over til jer. Hvordan vil I beskrive den her sko, venner?
Altså, min ene teenager, han kom løbende ud på sit værelse i går, da han havde set dem på nettet, og sagde, at de var, han tog dem som sådan en sammensmeltning af bling-bling og noget, der kunne have været brugt i Super Bowl halftime show i 2004.
Ja, altså, okay. Jeg forstår faktisk godt referencen, vil jeg sige.
Populært i nullerne.
Altså, vi taler sådan en total guldsko, ikke?
Jo.
En slags sådan basketstøvle. Og Lasse, kan du ikke tage os med op omkring, hvad sker der sådan op omkring anklerne?
Altså, så er der et stort, flot T, inden vi rammer anklen, ikke? Mm. Og så kommer man op øverst på, hvad hedder sådan noget, skaftet. Mm. Og der er så ikke overraskende et amerikansk flag, som svøbt rundt om anklen på den, der nu skal gå med de sko der. Mm. De er jo hæslige.
Hvordan vil I så beskrive prisen? $399. Det er 2.750 kroner.
Et fund for pengene.
For et par sneakers.
Altså, det er jo super smart. Det er jo sådan et, ligesom der laver sådan et sneaker drop, altså, hvor folk jo køber ting, og så, altså, der, jeg synes ikke, den der pris, altså, er super skræmmende.
Okay, Lars Løkke. Okay, jeg husker, han engang stod og underholdte om, hvor mange, og jeg kunne ikke få særlig meget sko selv for 2.000 kroner.
Jeg vil aldrig selv give så meget for et par sko, men jeg er for et par, i hvert fald ikke for et par sneakers, og slet ikke dem her. Men, altså, fordi det ligner også lidt en kopi af sådan en Jordan.
Mm.
Er ting. Men altså, hvis man går ind og kigger på de her, hvor sko bliver sådan, at man, det er jo noget, som sådan rap-ikoner og designer, de laver jo de her drops fra tid til anden. Altså, og der vil jeg sige, der tror jeg ikke en pris på 2700 danske kroner skræmmer sneaker entusiaster.
I hvert fald 10 af de her par sko, de er blevet, som der står, randomly autographed by Trump. Altså, han har simpelthen signeret 10 af de her par sko, og så kan man jo så byde på dem, hvis man vil. Der er nogen, der var inde og byde $9,000 for et par sko, fordi det var så amazing at få Trumps guldsko. Men jeg vil, altså, prøv nu lige at høre her. Trumps vælgerbase, altså MAGA-folket, som bare synes, at eliten, de skal klynges op i første den bedste lygtepæl, de har sgu da ikke råd til at købe sko til $400.
Altså, jeg har lige været på besøg hos en familie i Texas, som har købt to pistoler, som faktisk ligner de der, altså stilen fuldstændig det samme. Det var også fuldstændig guldbelagt, flotte, flotte ting, og det var også et beløb, der altså væsentligt over det der. Jeg tror, at Trumps støtter rundt omkring, er ganske glad for at købe det der.
Nå. Altså, jeg vil sige, jeg lagde jo den her sneak til afstemning på min egen Instagram, hvor jeg skrev sådan, hvad synes vi om den? Altså, er den cool? er den sygt kikset, eller er den et must-have? Og der er 15%, der svarer must-have. Og så var jeg lige inde og tænkte, hvem har så dårlig smag? Og en af dem, der havde stemt på, det var et must-have, Trine Maria Ildsø, det var dig.
Jeg synes, altså, det skulle da godt tænkt.
Ja, ja, okay.
Altså, jeg synes jo, personligt synes jeg, de er grimme, og altså, selv snørebåndene er guldfarvet, men det er da godt tænkt.
Ja,
altså, prøv at høre, de er jo allerede usolgt.
De er allerede udsolgt. Han har jo gjort det eneste rigtige.
Fuldstændig. Og du siger selv, at der er nogen, der vil ind og byde, altså jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner for dem.
En ukrainsk født luksusurhandler.
Altså jeg vil sige, at han kan godt droppe 20.000 par mere, og de vil stadigvæk gå til den samme pris.
Prøv at venner, jeg vil lige runde af med at sige, at vores gode kollega Philip Royen, som jo er vores korrespondent i Kina, han har også set de her sko, og så sendte han mig et billede af det, jeg synes nærmest er identiske sko, og så skriver han helt tørt til mig på Instagram. Jeg har faktisk ikke spurgt, om jeg må citere, men jeg synes ikke, han skriver noget outrageous her. Han skriver til mig på Instagram, Kina har allerede en kopi, hvis det er. De koster 400 kroner i stedet for $399. Så skriver jeg, seriøst, hvad står der? Fordi han sender mig et billede fra en kinesisk website. Så skriver han i citat, giv aldrig op. Og så spørger Philip mig så, hedder skoen det? Der kan jeg sige, ja, den hedder nemlig Never Surrender. Så siger han, den kan bestilles og leveres inden for 15 dage. Og så spurgte jeg dem, hvad er det her for en side? Så siger han, det er noget helt random på kinesisk Amazon. Der skal nok komme flere til, men de skal lige have et eksemplar, de kan kopiere sig. Altså, hvis man er helt vild, så kører man den bare ind på kinesisk for 400 kroner. Held og lykke med bøden. Letitia James fra New York har jo meldt sig klar til at beslaglægge Trumps ejendom, hvis han ikke får betalt sin bøde til tiden. Så der skal sælges nogle, hvad var det sagde? Kondisko? Gummisko?
I wear heels, they're not for a fashion statement, they're for ammunition.
Vi har selvfølgelig mere Law & Order på programmet her i Stjerner og Striber, men jeg synes lige, vi tager en tur omkring South Carolina, hvor republikanerne lørdag jo holder primærvalg. Og de to sidste kandidater, som er tilbage i kampen for at blive partiets præsidentkandidat, det er jo altså Donald Trump og Nikki Haley, og derfor så har de to rejst delstaten tyndt den seneste uge. Og i et town hall interview på Fox News, der spurgte verden Laura Ingraham Donald Trump, hvordan han har tænkt sig at betale den enorme bøde, som han er blevet idømt op i New York.
Even if you appeal, you got to put up escrow money. That's it's a lot of dough.
It is a form of Navalny. It is a form of communism or fascism. The guy's a nut job.
Altså, og når Trump siger nut job, så refererer han altså til dommeren i sagen i New York. Og det kan man måske mene vildt nok i sig selv, men Trump sammenligner altså sin sag i New York med Alexei Navalny's, altså Vladimir Putins politiske rival, som lige er død i et russisk fængsel.
Ja, det giver jo så meget mening, ikke?
Det er jo vildt.
Altså,
hvorfor gør han det, altså?
Han gør jo mange vilde ting. Han starter med at sige, at det skal vi lige have med, synes jeg. Han siger, at det er en trist situation, og at Navalny var meget modig osv. Men så går han jo i gang med at beskrive USA som et kommunistisk land, og så tror jeg, det er der, han får lavet sammenligningen. Så går han videre og siger, at jeg er i samme situation, som Navalny var, før han blev slået ihjel, og altså, antyder på den måde, at der er folk ude efter hans hoved.
Altså han sagde jo simpelthen i tirsdags, da han jo skulle udtrykke sin store deltagelse med Navalnys enke, og efter han i øvrigt var blevet hårdt presset, Nikki Haley jo på ikke at have sagt noget om Navalny, der fik han sagt, it's a very sad situation, nu citerer jeg ham ordret, og så siger han, it happened, it's a horrible thing, but it's happened in our country too. Og så får han det ligesom ført over på... hvor meget USA er ved at gå syd, ikke?
Jo, der er masser.
Det er for ham selv.
Der er masser af hans fans, der mener, at altså Clinton-familien har dræbt masser af deres politiske modstandere, for eksempel, ikke?
Og hvilket
de hopper
direkte
bevist på det. Det er ikke bevist, nej.
Nå, men altså tilbage i South Carolina, der har vi jo så Trumps udfordrer, Nikki Haley. Hun er jo på hjemmebane der, fordi hun jo var guvernør af delstaten i 6 år. Men altså, lad os nu bare være helt ærlig. Det er så som så med hjemmebanefordelen, og Haley, hun anerkender jo altså, at kampen den er hård. Selvom hun dog ikke sammenligner sig selv med Navalny og Putin.
Dropping out would be the easy route. I've never taken the easy route. I've been the underdog in every race I've ever run. I've always been David, taking on Goliath.
Yes, altså Davids kamp mod Goliath, sagde Haley på et vælgermøde i Greenville hjemme i South Carolina. Og den kamp, den har vores USA-kollega Jakob Krogh jo selvfølgelig front row tickets til. Åh, det var svært. Og jeg tror, mens jeg har siddet her ævlet, så har Lasse Berg faktisk fået hul igennem til Jakob i USA. Er det rigtigt, Jakob?
Det er da helt rigtigt.
Ja, hvor er det hyggeligt. Hej.
Ja, hej.
Vi sidder her i studiet med Trine Maria og Lasse E.
Hej, Jakob.
Hej, Jakob.
Hej, Mia.
Du er totalt på vej i lufthavnen. Jeg kan forstå, at din taxa kommer om 6 minutter. Fortæl lige, hvor skal du hen i South Carolina?
Jamen, først så skal jeg til en lille by, der hedder Rock Hill, som faktisk ligger på grænsen til North Carolina, hvor der er et Trump-rally. Og det er jo altid sådan lidt sjovt og lidt kulørt og sådan en lille smule skørt. Og så tager jeg til hovedstaden Columbia bagefter, hvor Trump også er på valgaftenen.
Jakob, der er jo ikke nogen tvivl om, at Trump er kæmpe favorit. Hvordan står det til kampen mellem de to nu?
Det er som om, den er blevet sådan en lille bitte smule mere personlig. Altså Trump, han virker jo oprigtigt irriteret over, at Nikki Haley stadig render rundt og bider ham dernede i de der i haserne. Altså at han ikke bare kan få lov til at koncentrere sig om Biden og om selve præsidentvalgkampen. At han skal blive ved med at bruge tid og penge på hende. Så det er som om, at valgkampen er blevet en lille smule mere personlig her for nylig. Der insinuerede Trump blandt andet, at Haleys mand, som jo er i militæret og udstationeret i Afrika, at han skulle være taget afsted, simpelthen for at slippe væk fra hende. Og ja, det synes Haley ikke var en super fed kommentar. Og hun sagde også bagefter sådan, du ved, Michael is deployed serving our country, something you know nothing about.
Sådan.
Og så har hun været ude bagefter også at sige, at Trump han ligesom er blevet under og mere sådan stødende, grænseoverskridende for hver eneste dag, der går.
Men må jeg ikke lige spørge, hvorfor klarer hun så egentlig ikke bedre altså i sin egen hjemstat?
Jeg tror, der er flere forklaringer på det. En af forklaringerne er jo, at Trump bare har ufattelig godt fat i den her base af republikanere, altså dem, som stemmer til primærvalgene. Og så en anden faktor, det er, i lang tid så sagde man jo, hvis man ikke klarer sig godt i sin hjemstat, jamen så kunne man lige så godt give op, at hjemstaten, det var der, hvor man skulle klare sig godt. Men det er som om, at der her hen over de seneste par år, der er der sket en nationalisering af politikken, også i primærvalgskampen, sådan at det i højere grad er nationale sager, issues, værdier, der bliver taget op i højere grad end udelukkende lokale, som det har været tidligere. Og på den måde, der betyder hjemstaten ikke helt lige så meget, som den gjorde før. Og så er det jo altså også, hvad små 10, 11, 12 år siden, at Nikki Haley sidst var aktiv politiker i hjemstaten, sidst var guvernør der. Så det er jo faktisk ret lang tid siden, at hun rent faktisk sådan har haft noget at gøre der.
Mm. Altså de målinger, jeg har set fra Real Clear, som er dem, vi følger, fordi de har det vigtige gennemsnit, de seneste jeg har set i hvert fald, der står Trump til at vinde South Carolina med 62%. Hun står til at få 37. Altså Jacob, hvor lang tid kan hun blive i valgkampen, hvis hun siger, og det gør hun jo, kan jeg forstå, at hun også har tænkt sig at blive efter valget i South Carolina?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det helt korte svar er, at man siger jo, at det er pengene, det er donorerne, der får folk til at stoppe. Hvis det tør ud, jamen, så kan man ikke fortsætte. Og der er der jo sket det, at selvom hun har tabt både i Iowa og i New Hampshire, så var januar faktisk den måned, hvor Nikki Haley har samlet flest penge ind i al den tid, hun har været i kapløbet. Så hun har altså stadigvæk mange folk, der støtter hende. Og det betyder, at hun kan fortsætte, hvis hun vil. Så må vi jo se, hvordan det ser ud efter South Carolina, hvordan det ser ud efter Super Tuesday. Men altså, hun siger jo selv, at hun vil fortsætte, og indtil videre, så har hun også pengene til det.
De der donorer, hvorfor bliver de ved med at tro på hende? Altså, hvis alle meningsmålinger bliver ved med at sige, at Donald Trump står til at vinde stort set alle steder. Altså, hvad er der i det for dem?
Altså, jeg ved jo ikke hvad deres bevæggrund er i det, men det kan jo være nogen, som bare vil gøre rigtig meget for at forhindre en ny omgang med Donald Trump. Der kom nye tal ud her for et par dage siden, tror jeg det var, i går eller i forgårs, som viste detaljer om, hvem det er, der har, du ved, hvilken slags støtte de forskellige kandidater har fået. Og der kunne man se, at Nikki Haley blandt andet har fået forholdsvis meget støtte fra donorer, der tidligere har støttet Biden. Det er jo altså ikke noget, man typisk ser, at de sådan krydser fra demokrat til republikaner. Det er jo måske en indikation på, at der er nogen, der forsøger at stikke en kæp i hjulet på Trump.
Og måske også tænker, at det kan være i sidste ende, at han ikke går hele vejen af den ene eller den anden eller den tredje grund.
Det kunne man jo også godt have Nikki Haley mistænkt for, ikke? Fordi det er jo ikke, altså hun holdt jo en stor tale her i tirsdags for 2 dage siden, hvor mange jo faktisk troede, at hun ville kaste håndklædet i ringet, men gjorde det stik modsatte, sagde, jeg har tænkt mig at blive ved, vi kroner ikke folk her i USA, jeg vil lade det amerikanske folk tale. Og der brugte hun jo blandt andet de argumenter, som man også hørte hende sige i det klip i spillet lige før, men man kunne jo også godt have hende mistænkt for at tænke, at hvis jeg bare bliver i det her løb lang tid nok, jamen så er der altså en vis sandsynlighed for, at Trump han snubler på en eller anden måde i en af sine retssager eller af en eller anden årsag.
Apropos South Carolinas motto, som jeg nævnte i starten af udsendelsen, Jacob, du hørte det ikke, og det kan være, du ikke kender det, det skal være ganske tilgivet, så længe jeg trækker vejret, er jeg i live, ikke? Det kan være, det er også det, hun fører valgkamp. Jacob, inden jeg sender dig i lufthavnen, du lyder lidt hæs, er du syg, eller arbejder du bare for meget?
Og jeg tror, det er en kombination af begge dele. Jeg føler mig sgu lidt småsløg, men altså, jeg håber, der er et eller andet, en pille eller et eller andet, jeg kan tage i lufthavnen.
Du lyder bare ligesom en gennemsnitsdansker lige nu, Jakob. Det skal du ikke bekymre dig om.
Te med honning.
Ja, eller alt dejligt i CVS. Ja. Altså, hold kæft, for kan man købe mange dejlige ting på apotekerne.
De er jo heldigvis lidt mere liberale med medicinen herovre, ja, så der er et eller andet krads stof, ja, man kan få.
Nå, men så god koger og god arbejdsløst, Jakob. Tak, fordi
tusind
du lige
tak.
Kiggede med her.
God det var tur. Så hyggeligt lige at få lov til at være med.
Ja, jo, tak. God tur. Hej.
Hej.
Oh, håber han får fat i noget Dayquil eller Nyquil, ikke? Ej, nok Dayquil, hvis han skal arbejde.
Det er dumt at tage sovepiller, hvis man skal i gang med arbejdet.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Vi har jo ikke brug for Dayquil her i studiet for at klø på med alle de her retssager. Vi glæder os til... Ja, hvad skal vi kalde for? Georgia-sagen, som er ved at udvikle sig til Fannie Willis Gate. Altså, det er jo sagen for Georgia, hvor Donald Trump og 14 andre jo er tiltalt for at forsøge at omstøde valgresultatet efter præsidentvalget i 2020. Altså den her famøse sag, hvor Trump jo ifølge anklageren forsøgte at presse Georgias republikanske, kan vi kalde ham for valgchef, Brad Raffensperger. Gud, hvor har vi talt meget om ham her, stjernestriber. Nå, forsøgte at presse ham til at finde 11.780 stemmer, som jo altså lige akkurat skulle være nok til at vinde valget.
I just want to find 11.780 votes, which is one more than we have.
Yes, den sag, hvor Trump jo altså blev bundet, mens han pressede på for lige at få fundet nogle flere stemmer. Nå. Som vi talte om for et par uger siden, så er Fannie Willis, altså anklageren i sagen, som jo prøver at få Trump dømt, selv kommet under pres. Hun bliver opfordret til at trække sig, fordi hun har haft en affære med sagens efterforsker. Mon Dieu. Nå, sidste uge, der indvilligede Fannie Willis så i at lade sig afhøre som vidne meget mod sin vilje.
You're confused. You think I'm on trial. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial.
Det, der sker i studiet lige nu, det er, at Trine Maria, hun ligesom presser sin 10 fingerspidser ind i sin hovedbund, fordi hvad du synes, det er så frygteligt at lytte til det
her? Jamen, hele den afhøring, jeg var nødt til at sætte den på pause flere gange. Den er så vild.
Den er så vild. Du kunne simpelthen ikke holde ud at høre det.
Ikke en streg.
Nej.
Hvorfor egentlig?
Fordi den tog nogle veje, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er så langt væk fra den her sag overhovedet, at det blev uværdigt.
Mm. Prøv at høre, vi dykker jo ned i den her afhøring, ja, og nogle af de her frygtelige lydbider, der er kommet ud. Men vi plejer jo at have sådan et law and order-tema, altså musikalsk tema, kørende i det her segment. Men efter den her afhøring, frygtelig akavet afhøring, der har du simpelthen foreslået, at vi skifter musik til det her. Yes, og som enhver bruger under 80 vil vide, det er selvfølgelig glamour-temaet.
The bold and the beautiful.
The closing theme. Hvorfor synes du, det passer bedre, Trine Maria, til det her?
Altså, hvis man ligesom mig har siddet og set glamour, og jeg gjorde det virkelig meget i 90'erne, og fulgte Forrester-familien.
Ej, ja.
The Rich og Brooke, yeah, og
Adam. Nej, det var Dollars. Undskyld.
Yes. Og det er jo sådan en, som er så sindssyg, hvor det kan skifte karakter i løbet af altså, sådan en halv time, sådan et afsnit varer, der kan den jo altså, fuldstændig køre sporet fire gange. Mm. Det gør den her sag også. Og efter jeg havde hørt det vidneudsagn, så var det eneste soundtrack, jeg kunne høre ind i hovedet.
Men lad os lige få recappet sagen kort.
Altså, vi har Fannie Willis, mm-hmm, som er anklager, mm-hmm, som man gør i sådan nogle kæmpe efterforskninger og kæmpe sager, så har de hørt en efterforsker ind.
Og hvilken efterforsker?
Han
er åbenbart lækker.
Han hedder Wade. Han, de har haft et forhold. På et tidspunkt, der bliver han skilt, og som det jo er i USA, så kan man ikke beholde sine skilsmissepapirer for sig selv. Så i de papirer, der er der også oplistet, hvad han har brugt sine penge på, da han har ligget i en grim skilsmisse med sin ekskone. Og her er det jo så kommet frem, at han blandt andet har haft nogle rejser sammen med Fannie Willis. Mm. Og det er de her rejser, som man nu mener, at hun har haft en personlig interesse i, at han skulle tjene nogle penge, så man har snydt skatteborgerne. Og ved at han har betalt for de her rejser, som man kan se i hans bankpapir, så er de amerikanske skatteydere blevet snydt, så vandet driver. Og derfor er der nogle af de tiltalte, der mener, at der er også inhabilitet, og nu burde den her sag fuldstændig opløses.
Altså inden vi dykker længere ned i den her romance mellem Fani og så Nathan Wade, Lasse E., så fortæl lige, hvad der er på spil her politisk. Hvordan kan den her ballade og hvad hun måtte have foretaget sig, eller ikke have foretaget sig af ulovlige ting, anklageren, påvirke Trump-sagen i Georgia?
Altså, Fani Willis står i spidsen for en af de mest omtalte retssager i mange årtier. Mm. Og så vælger hun at hyre en mand ind, enten før eller efter hun indleder et forhold til ham. Det er jo, altså, efter min mening, så grotesk, at, og hvis jeg synes det, så er det klart, at alle dem, som er sure over, at Trump han står anklaget for det her, de vil pege på det der og sige, altså, der er intet i det her land, der holder det der, det er dybt korrupt, det skal smides ud, det her, og det synes jeg også, det de prøver på nu, ikke?
Men omvendt, så står de jo på samme side. Altså, det er på anklagersiden, det her. Og noget af det, som de tiltalte også siger, det er, at han er fuldstændig talentløs. Og hvis man sådan går lidt op i helikopteren, så burde det jo faktisk være deres fordel. Mm. Altså, det burde jo være de tiltaltes fordel, hvis de mener, at han skulle være så talentløs. Yeah. Så der er også noget af den der argumentationsrække, som i hvert fald set sådan med danske retsbriller på, virker en lille smule tynd i kanten, ikke? Men ikke desto mindre, så snakker vi jo kun lige nu om den her affære, og at det jo i hvert fald har fået formået, altså de tiltalte, det er, at nu har der været den her høring. Sagen er lige nu sat på pause, og så skal man finde ud af, hvilke konsekvenser det skal have.
Altså, prøv lige at lytte med her. Jeg ved godt, du ikke kan holde ud og høre det igen. Trine Maria, hun har nu lukket øjnene. Men lad os lige høre, hvordan Fani Willis, hun altså blandt andet afviser, at hun har modtaget penge fra sin elsker og ansatte Nathan Wade.
I don't need anything from a man. A man is not a plan. A man is a companion. And so there was tension always in our relationship, which is why I would give him his money back. I don't need anybody to foot my bills. The only man who's ever foot my bills completely is my daddy.
Prøv at høre. Nej, men i virkeligheden så er det jo reelt nok. Altså, bare det, at man er i en situation, hvor hun er nødt til at argumentere i bund for, at det er, at hun selv har betalt halvdelen af de her rejser. Hun har selv betalt halvdelen af alle middage. Det er jo det forhold, som man også i løbet af den her afhøring finder ud af. Det er jo et kuldsejlet i mellemtiden. Altså, de taler ikke særlig pænt om hinanden under den her afhøring. Men hun står og ligesom er nødt til at holde sin ret på, at hun har skam betalt for sig selv. Og man tænker, hvorfor, altså, er det overhovedet nødvendigt at
Og så har hun så gjort det i kontanter, ikke?
Jo, hun har også betalt i kontanter.
Ja, for dem har hun liggende derhjemme til i hvert fald 4 måneders husleje.
Så nu siger du, nu taler du om hendes cashbeholdning. Så lad mig lige frembringe et andet mindeværdigt øjeblik fra høringen, nemlig da forsvarsadvokaten spørger ind til hendes kontantbeholdning, altså sådan en særlig stak penge, som Fani Willis har samlet sammen.
I was going to ask you, that $4,000 is part of your, my words, cash hoard that you had collected over time.
Cash what?
Hoard, H-O-R-D-E.
Oh, I thought you said something different, sir.
No, I'm afraid I wouldn't say that.
Altså, pengebeholdning, cash hoard. Fani Willis hører det så ikke som cash hoard, men som cash, jeg ved ikke.
Hoard.
Noget andet. Altså, det skal det.
Men prøv at høre, altså, fordi de står så i en sag, deres argument er at sige, at fint, jeg har betalt for alt, så siger de, fint, lad os se, hvordan har du betalt? Det har jeg gjort kontant.
Hvorfor? Altså, hvorfor gør man også det?
Og der er det, man tænker, det kan jo godt være rigtigt, men på et tidspunkt, hvor man jo også i USA går ud fra, altså bliver mere og mere kontantløs,
og hvor
herhjemme, så er, altså når man bruger argumentet med kontanter, altså nu ved jeg også godt, jeg laver krimi til hverdag, men det er noget, man ligesom opererer med i de kriminelle miljøer. Så det virker altid som en dårlig forklaring, lige så snart man siger, at alt er blevet betalt med kontanter. Så når hun gjorde, altså da vi nåede til det sted, der tænkte jeg. Og samtidig så kan man jo sige, hun siger jo også, jamen det er den måde, jeg er opdraget, jeg holder masser af kontanter derhjemme, og det er der jo også nogen, der gør. Altså, men altså, det kan jo godt være rigtigt, men den måde, det kom frem på inde i den retssal, der vil jeg sige, der tænkte man, at der må dem, der er forsvar, eller dem, der er advokater for de tiltalte, have lavet sådan en yes.
Hvor efterlader det her den store, alvorlige Georgia-sag mod Trump og 14 medtiltalte, lad os se.
Altså, der skal være en høring på mandag, som i princippet kan ligne den her lidt, og så kommer der en, så skal dommeren så træffe en afgørelse. Det er, så vidt jeg har læst mig til, kan foregå sidst i næste uge.
Og først når det er sket?
Når det er sket, ved vi, om hun får lov til at blive siddende.
Og det vil sige, selve Georgia-sagen om manipulation med valgresultatet, den står bumstille lige nu,
den mens
de ligger og roder rundt i, hvem der har været i seng med hvem, hvem har betalt vis regninger, hvorfor har de, hvorfor de cash hoards, eller cash hoarder, undskyld.
Og det, prøv at, det er jo det, der gør det her så, så sørgeligt. Altså, fordi det, der egentlig gjorde, at jeg til at starte med interesserede mig sindssygt meget for den her sag, det er, en ting er den båndoptagelse med Trump, og man skal finde de her stemmer, men det er jo også en sag, hvor der ligger alle mulige andre elementer i, som vi jo bare virkelig gerne vil høre om. Mm. Men som man jo ikke kommer til at høre, før den her sag går i gang. Mm. Og lige nu, der taler vi jo kun om, altså kun om anklageren, og, altså sidste talte vi om dyre rejser, nu taler vi om kontantbeholdninger under hovedpuden, altså.
Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare mig en gang her, fordi det er jo lidt svært at, at egentlig at se, hvad der er op og ned i det her. På den måde har republikanerne nået det, de ville med det, kan man sige. Men hvad vil der være sket i en tilsvarende dansk sag? Vil det her forhold med, at det er på forsvarets side, at begge folk er, gør den ligegyldig, eller hvad?
Det vil være et ansættelsesretligt spørgsmål, som altså i Danmark, der vil det jo være anklagemyndigheden, og så skal vi fikse det indbyrdes. Det vil aldrig blive en del af straffesagen. Mm. Altså, det her med, at man kan hive det ind, det er jo også fordi, det er to vidt forskellige systemer.
Ja.
Og i USA, der kan du ligesom hive fat i et hjørne af en sag, og så kan du jo så, det kan man jo også i Danmark, så kan man jo kære forskellige ting til de højere retssystemer. Men det her med at tage et eller andet, som jo slet ikke har noget med noget at gøre, det vil man ikke se i Danmark.
Er du enig med republikanerne i, at anklageren skulle have tænkt sig lidt om, og så tænkt, i amerikansk politik bliver alt brugt imod dig, så det her skulle have fået dem til at lige at stoppe?
Det har bare ikke noget med sagen at gøre. Mm. Altså, fordi selv hvis nu hun... og det her, det kunne jo så være et spørgsmål, der kunne være noget med skattemyndighederne. Altså, om der er lavet noget snyd, og det må være... Det kunne de jo så finde ud af internt i anklagemyndigheden. Men for selve den sag, der handler om, hvorvidt der er nogle mennesker, der har hjulpet Donald Trump med at fifle med et valgresultat, og fifle med nogle valgmænd bagefter. Altså, det er jo en sag, hvor der allerede er personer, der har tilstået. Der ligger allerede nogle forklaringer, som i det øjeblik, når den her sag går i gang, så vil vi andre høre, hvad delen der ligger i dem.
Men altså, der vil jeg godt sige, at jeg er ikke retskorrespondent. Jeg vil godt sige, at ja, hun skulle have tænkt sig lidt om. Det er vel bare basic snus fornuft, altså. Don't dip your pen in company ink.
Og så holder du ikke engang. Og så er det endda gået i stykker.
Er der altså, i hvert fald også millioner?
Så er det endda gået i stykker, så for hvilken nytte?
Ah, men hvor er det spild? Hvor er det spild?
Millioner af demokrater, der er enige med dig, ikke? De æder bunker med sure.
Mm. Nå, vi er ikke sure. Vi er sådan set bare glade for at have masser at foretage os her på Stjerner og Striber. Lad os bare, er der noget, vi mangler? Eller er vi ved at være i mål? Jeg kan snart ikke overskue, om vi har flere retssager hængende. Nej, vel?
Jeg tror, det er, hvad vi når i den her omgang i hvert fald.
Godt så. Mm. Det er det, vi gør. Vi kommer også vidt omkring, vil jeg sige.
Men vi mangler måske lige at høre den her.
Hvad?
Hvorfor skal vi høre det?
No! Fordi Trine Maria sidder og vifter med billedet af Trumps gyldne sko.
Ja, knivet her.
Det er jo en hel rammefortælling. Lad os se, du som jo elsker Melodi Grand Prix, du kan godt identificere den der, ikke?
Jo, det kan jeg.
Lad os bare, hvem er det?
Det er jo Herreys med Digiludigalæ, en kæmpe Grand Prix-klassik over fra Sverige.
Og der lød du så meget som sådan regional radio-DJ, og det var Digiludigalæ.
Ude i redigeringen, Ole Tøbholm.
Oh, I wish.
Åh, Kong Ole. Nå, venner, tak for endnu en festlig uge i Amerika.
Selv tak.
Kæmpe fornøjelse.
Og god ferie, Stephanie.
Gud ja. Nå ja, jeg går på ferie. Okay. De næste tre uger, der er det Nasty Lille, som sidder og styrer den her mikrofon. Det bliver en fornøjelse at lytte med til for mig fra, fik jeg sagt, en strand på Maldiverne. Mm. Mm.
Men du er tilbage igen, ikke?
Jo, jeg tager lige tre uger på skjoldet, som vi siger, ude på Vestanden, ikke?
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.